Leons Briedis bija mūsu valodas un kultūras Don Kihots, kas vienmēr cīnījās ar klātesošo un uzglūnošo barbarismu veidzvernavā. Šāda cilvēka ir atums. Viņš bija ar apbrīnojumām darbaspējām, vitalitāti, zināšanām un atmiņu apveltīts dzēnieks, prozists, esejs, tulkotājs, atzējotājs un intelektuāls, kurš 90. Un vēlāk izdodot žurnāls Kentors un grāmata, Latvija atgriez Eiropas intelektuālās domas laukā. Un tieši pateicoties viņam, atzējotājiem un sastādītājiem, Latvijā iznāca pirmā portugāļu un arī pirmā modernās spāņu dzejas izlase. Leona Briedža devums Latvijas kultūra telpē ir patiešām ļoti apjomīgs un nav pārvērtējums. Viņa aiziešana ir zaudējums, bet viņš nemitīgi atgriezīsies. Viņa pārlaicīgajai dzējai skanot daudz brīnišķīgu latviešu komponistu dziesmās, caur viņu atzējotajiem dzējniekiem un caur savu dzēju esejām un autobiogrāfisko romānu Vilcena un atraitnis, kas kļuva par pagājušā gada notikumu prozā. Lai Leonam gaismas ceļš mūžībā.
Gaismi teici man pa priekšu, es tevu sekošu pa pēdām.